Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En ny europæisk klimalov blev foreslået af EU-kommissionen i begyndelsen af marts, og det er et af de områder, som Danmark på international plan vil kæmpe for at gøre så ambitiøst som muligt. Umiddelbart efter, at kommissionen havde præsenteret sit forslag, og derfor inden, at forslaget havde været forbi ministerne i rådet og parlamentarikerne i Europaparlamentet, så var den danske klimaminister Dan Jørgensen forbi Thomas Lauritsens podcaststudie for at give sin holdning til kende til det nye forslag. Det kom der et ret interessant interview ud af, synes jeg, hvor der blev talt strategi og taktik i forhold til alle de mange interesser på europæisk niveau, og også i forhold til de danske interesser. Hvis du nu ikke lige fik lyttet til det interview, der vi udgav det 12. marts i år, så synes jeg lige, at du skal have muligheden her. Dan Jørgensen, han taler på et tidspunkt om COP26 i Glasgow. Det møde, det er efter interviewet blevet udskudt til næste år som konsekvens af coronavirusen. Uanset at det er udskudt, så får du indsigt i Danmarks klimaarbejde på europæisk niveau her, og det er et lyt værd, synes jeg. God fornøjelse.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Lige nu er det tid til ugens interview. I sidste uge kom kommissionens forslag om en europæisk klimalov. Den har som sit hovedmål, at EU skal være klimaneutral om 30 år. Godt, siger Danmarks klimaminister, men hvad med om bare 10 år, altså i 2030? Hvorfor er der ikke et ambitiøst nyt mål for det? Sådan spurgte Dan Jørgensen, da jeg fangede ham i Bruxelles. Han synes heller ikke, det er godt nok, at målet for 2050 foreløbig kun er opstillet for EU generelt, altså uden mål for hvert land.
Det synes jeg måske ikke er den helt rigtige måde at gøre det på, så derfor er noget af det, vi fra dansk side kommer til at kæmpe for, det er at sige, ja, men vi er rigtig glade for, at vi laver den her klimalov. Vi er også glade for, at det er neutralitet, der er målet i 2050, men det bliver altså nødt til at være et mål, både for EU samlet set, men faktisk også for de enkelte lande individuelt.
Hvorfor tror du, det ikke er formuleret sådan i forslaget nu?
Jeg tror, det hænger sammen med, at der jo er nogle lande, som har været meget bagstræberiske på det her område, og som har sagt, at de kan simpelthen ikke se, at de nogensinde kan nå det, og de vil have en mulighed for fleksibilitet. Så det har været en måde at imødekomme de lande, tror jeg, og for at sikre sig, at det ikke bare bliver væltet og brættet fra første dag. Men jeg tror også godt, man har vidst fra kommissionens side, når man kommer med sådan et forslag, jamen så vil der være sådan nogle lidt mere ambitiøse lande, som for eksempel Danmark, som vil sige, den går altså ikke. Men skal vi ikke lige på bundlinjen, dog trods alt huske også at glæde os ved det positive, fordi det er også så nemt at finde, det er lidt mere end hår i suppen. Jeg skulle lige til at sige, det var nemt at finde hår i suppen. Det er lidt mere end det, ja. men altså, det er jo faktisk ret banebrydende, at så mange lande med så store udledninger, det er 8% af verdens samlede udledninger, der kommer fra EU nu, er blevet enige om, at vi skal have karbonneutralitet i 2050. Det er altså ikke særlig mange år siden, at man talte om, at det var helt urealistisk at nå reduktioner på 80% eller 90% i 2050. Mm. Og nu ser vi altså neutralitet, så der er jo heldigvis sket rigtig meget på den dagsorden.
Ja, man har indtryk af, at der er nogle ting, der flytter sig her, trods alt. Men der er stadig en del ting, som landene kan få svært ved at blive enige om. Noget, der blev kritiseret med det samme af de klimaivrige, var, at der ikke er et klart defineret mål for reduktionsniveauet i 2030 i det her forslag. Hvad er problemet med det?
Ja, problemet er, at lige nu der har EU faktisk et 2030-mål, men det er på en reduktion på 40%. Og husk på, at vi i Danmark for eksempel sammenligningsvis har et mål på 70%. Der er jo immer væk et stykke fra 40 til 70. Og faktisk er vi der nu, hvor vi med politikker, der allerede er vedtaget i EU, kan se, at vi kommer til at nå de der 40%, uden at lave yderligere fra nu af. Og der er det jo, at vi fra dansk side siger, jamen, Skulle vi så ikke hæve det mål, også på europæisk plan? Det må da være til at overbevise vores venner i resten af Europa om, at når vi står til lige nu at nå, uden overhovedet at gøre yderligere vores mål, vi er vel enige om, at vi skal gøre yderligere, så må vi også hæve målet. Det har så ydermere den vigtighed i år, at der jo er COP26 i Glasgow. FN's klimatopmøde. Og det er det første møde efter Paris-aftalen, hvor landene skal opjustere deres NDCs, som det hedder. Det er de nationale eller for grupperinger af lande mål for reduktion. Mm. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at EU inden der melder progressivt og ambitiøst ind.
Det er i efteråret, ikke?
Jo. Ja. Og der er det, vi har sagt fra dansk side, mindst 55%. Det er ikke helt tilfældigt, vi landede på det tal. Det er, fordi det er det, vi har kunne få en koalition af andre ambitiøse lande til at støtte op om. Og jeg skrev også et brev her tidligere på ugen sammen med 11 andre lande. Jeg tog initiativ til det, og 11 andre lande har så skrevet under, hvor vi lægger pres på kommissionen for dels de 55%, men også, og det kan forekomme måske en lille smule underligt, at vi blander så meget af det, men også, at timingen skal være rigtig. Mm. Så det, der egentlig var det klare signal til kommissionen, det var at sige, lige nu lægger de op til, at de vil komme med et forslag i september måned, og det kan så være et sted mellem 50% og 55%, har de stillet udsigt.
Er det for sent?
Ja, det er for sent, så vi siger, det skal så være senest i juni. Fordi hvis det 1. september, så er det jo sådan i EU, så bliver der fremsat et forslag, så skal det forhandles, og så skal det vedtages. Men allerede i september har EU for eksempel et summit med Kina. Så det vil så sige, så er det tal jo altså ikke på plads, inden vi skal mødes med Kina. Mm. Og det er måske heller endda så ikke på plads, inden vi skal til Glasgow til COP26. Så vi synes, det går alt for langsomt, og det var altså også noget af det, der kom til at præge diskussionen på gårsdagens rådsmøde, hvor det altså jo bestemt ikke kun var mig, der fremhævede det her. Der var en stor del af landene rundt om bordet, som fremhævede det her som noget af det vigtigste, at det skal altså gå stærkere.
Det er jo et meget stort forhandlingskompleks, det her, med mange forskellige modstridende interesser selvfølgelig. Mm. Og det her med 2030-målene handler jo om, altså det er indlysende, men det kan være lidt nemmere at ende som noget, der skal ske om 30 år,
præcis,
end noget, der skal ske allerede om 10 år. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis vi prøver at gå lidt ind i de her diskussioner, lidt mere ind i, hvad der er af strategier og sådan noget i det også. Det er jo interessant. Kommissionen ved jo godt, at sådan nogen som dig og andre, hvad skal man sige, progressive, klimaprogressive lande, vil have sådan et 2030-mål nu. Hvorfor står det der så ikke? Hvorfor lader de være?
Ja, altså, det der er den officielle begrundelse, det er, at EU-kommissionen er forpligtet til, ifølge deres egne regler, at fremlægge impact assessments, hver gang de fremlægger et nyt lovforslag. Impact assessment, det vil sige en analyse af, hvad et forslag vil betyde for EU som helhed, men også for de enkelte lande.
Så nogle konsekvensanaliyser?
Ja, det er nok i virkeligheden den bedste måde at sige det på. Og det er jo ikke, fordi det er helt tåbeligt. Det er faktisk meget klogt jo. Og man skal huske, at EU-kommissionen er jo faktisk et enormt imponerende apparat på den måde. Det er meget, meget høj kvalitet, de analyser, de laver. Og det betyder også, at når de så rent faktisk ligger der, så kan det godt være ret svært at argumentere imod, fordi det faktisk bygger på valide, gode data. Så det er sådan, det kan man sige, det er vel det argument, der skulle legitimere, at vi bliver nødt til at vente til september, fordi det her, det tager altså noget tid at få regnet igennem. Jeg sidder selv i Danmark lige nu og regner på nogle klimaplaner, så jeg har faktisk en vis forståelse for, at det er meget komplekst det her. Mm. Når jeg så alligevel hører til blandt dem, der virkelig presser kommissionen for, at det skal gå stærkere, er det, at kommissionen har jo allerede sagt, vi skal ligge et sted mellem 50% og 55%. Det har de sagt på baggrund af den viden, vi allerede har nu. Så i virkeligheden, så det, de sidder og analyserer på nu, det er måske nogle få procentpoints forskel, der kan være i forhold til, hvor de så vil ende med deres anbefaling, og lurer mig, om ikke de ender med at anbefale 55%. Kommissæren sagde i går, at vi kunne jo også, der var utålmodige, bare arbejde ud fra den working assumption, altså arbejdshypotese, at det bliver 55%. Altså underforstået, det kan vi nok godt regne med, det bliver. Og derfor slår det mig altså som en del af et lidt større taktisk spil, og nu nærmer jeg mig så et svar på det spørgsmål, som jo var, hvorfor gør de det egentlig? Jeg kan kun gisne om det, men jeg tror, det handler om, at man fra kommissionens side har vurderet, at lige nu der er opbakningen ikke til det, og man vil ikke risikere at tabe slagsmålet, så vil man hellere udsætte det. Mm. Der er det vi altså andre, der siger, jamen okay, respekt for den analyse, vi vil så bare omvendt sige, hvis ikke vi når det tids nok, så kan den hele måske næsten være lige meget, fordi efter Glasgow, så går der altså 5 år igen, inden at man i FN-systemet skal justere de her ambitionsmål. Så det er derfor, det er så vigtigt, at vi handler lige nu.
Jeg kan så tilføje for egen regning, det kan du jo ikke sidde og kommentere her, men bare lige fortælle lytterne, at der er et præsidentvalg i Polen i maj måned, og Polen er jo altså det land, der har sværest ved de her mål lige nu.
Det er i hvert fald rigtigt, så at som minister så kommenterer man ikke så gerne på interne forhold i andre lande, men det er jo objektivt rigtigt, det du siger der.
Tak. Lad mig spørge dig om noget andet også, som kan virkelig teknisk, men lad os prøve, om vi kan gribe det an på en forståelig måde, fordi det handler også i høj grad om taktik og politik. Mm. Kommissionen har jo også foreslået det her i en form, juridisk form, som gør, at de, det man kalder delegeret retsakt, som gør, at de senere selv ville kunne gå ind og revidere og skærpe de her mål, uden at man skal igennem hele den normale lovgivningsprocedure med råd og parlament osv. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, for det første, er det en god idé, at de gør det, fordi det vil jo give kommissionen mere magt. På den anden side vil det måske kunne bringe os derhen et stykke af vejen, hvor du vil. Og bagefter, hvorfor du tror, at de gør det på den måde?
Jamen, det er faktisk et ret svært spørgsmål. I Danmark har vi jo ikke taget officiel stilling til det endnu, og den slags ting skal der jo mandat til og sådan noget, men jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg forventer, at vi vil ligge os på den skeptiske side i forhold til det her. Men jeg anerkender faktisk, at det er, at det er også nemt at se argumenter for at gøre det. Altså, det kommissionen jo siger, det er, okay, vi har så travlt, det er så svært det her, at vi bliver nødt til at have en mulighed for, som kommission, at hvis vi kan se, at vi er off track, hvis vi kan se, at vi ikke er på vej til at levere på de her mål, så skal vi altså kunne rette ind. Det er jo sådan set en sympatisk nok tanke. Men når jeg så alligevel er ret skeptisk, så er det fordi, det er jo ikke nogen sådan særlig demokratisk måde at gøre det på. Så hvis man skulle støtte det her, så kunne man sige, okay, set med sådan nogle klimabriller, hvis nu kommissionen var meget mere ambitiøs end medlemslandene, så kunne det måske være en meget god idé, men det forudsætter jo så for det første, at kommissionen er der, det kan vi jo ikke altid regne med, og så for det andet, så har det jo altså også det problem, at det ikke er nogen særlig demokratisk måde at gøre det på. Så jeg tror, at vi i hvert fald her som udgangspunkt forholder os skeptisk til det, og formentlig også ender med at være imod at gøre det på den måde. Når det så er sagt, så er det vigtigt, at vi får en mekanisme, der sikrer, at EU stepper op, hvis vi på et tidspunkt kan se, at man er på vej ud af et spor, som gør, at vi ikke kan nå målene. Og endelig så vil jeg nævne som en sidste ting her, at vi skal også huske på, at det her det er så komplekst, og det involverer så store dele af vores samfund, så mange dele af vores samfund delt op i sektorer, at noget, der sker i en sektor, kan have enorm betydning for noget, der sker i en anden sektor. Og det stiller altså nogle store krav til fleksibilitet. Teknologiudvikling for eksempel. Altså man kan godt lave en lovgivning 1 år, og så 5 år så senere kan det faktisk vise sig, at man har skudt helt forkert, fordi at der bliver udviklet ny batteriteknologi, eller hvad ved jeg. Og derfor bliver der også nødt til, at det er så også det, kommissionen argumenterer for, at være en form for fleksibilitet indbygget i de her mekanismer.
Mm. Tror du, der er noget taktikstrategi i det fra kommissionens side også?
Ja, jeg må da nok sige i hvert fald, at man jo nogle gange undrer sig, når kommissionen fremlægger noget, som de nok godt kunne forudse, hvem modtager meget stor kritik fra dag 1. Så det kan jo være, at det er noget af det, de tænker, det forestår vi, fordi vi... Jeg siger sådan set ikke, at de ikke mener det, men det kan godt være, at de alligevel regner med, at okay, det er så et af de områder, hvor man så må give sig. Fordi situationen er vel den lige nu, at det forslag bliver kritiseret ret heftigt fra begge lejre, så at sige, hvis man laver det lidt forsimplede billede og siger, at der er nogen, der sådan er meget progressiv på klimaspørgsmål, nogen, der er det lidt mindre, måske underkøbet sådan lidt bagstræberisk, hvis man, det er en lidt for simpel måde at sige det på, men lad os sige, det er sådan, man ser på det. Så dem, som måske ikke ønsker, der skal ske så meget så hurtigt på klimafronten, de er imod det, fordi de er bange for, at EU-kommissionen så vil kunne pålægge dem ting, de egentlig ikke har lyst til. Dem, der er progressive, de er så imod det, fordi de er bange for, at kommissionen måske ikke er ambitiøs nok, og de fokuserer måske også lidt mere på den del, der handler om det demokratiske element i det. Altså, at vi bliver nødt til at have både Europaparlamentet og landene ret grundigt ind over, når vi træffer de her meget vigtige beslutninger.
Det er et interessant dilemma, som ikke er ukendt for politikere.
Det må man sige.
Hvis nogen vil gøre noget, som man egentlig synes er rigtigt, men på den forkerte måde.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja, men det, fordi det bliver jo både en diskussion om, hvad en af de mest effektive i forhold til at løse et problem, som vi alle sammen synes er kæmpestort, nemlig klimakrisen. Sammenholdt med, at vi kan jo ikke have et velfungerende europæisk samarbejde, hvis vi ikke respekterer de demokratiske spilleregler. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi kun respekterer dem, når vi tror, resultatet vil være positivt for vores egen dagsorden. Jeg bliver jo også nødt til at sige, når der er nogle østeuropæiske lande, så selvom de måske har hængt lidt i bremsen engang imellem i forhold til klimaudfordringen, så kan de jo godt have en legitim pointe i forhold til, at vi er ved at trække noget ned over hovedet på dem. Det tror jeg ikke, vi får noget godt ud af at gøre. Så er det bedre at finde en tredje vej, tror jeg.
Mm. Så kommissionen kommer til at lave det her forslag om, tror du?
Altså, nu er det jo stort set aldrig sådan i EU, at kommissionen fremsætter et forslag, og så er det så det, når det har været igennem en 2-3 behandlinger, der ender med at blive lovgivning. Så ja, der er der ting, der vil blive lavet om. Og jeg vil sige, på trods af, at når man ser sådan et forslag, så har man jo altså den her tendens til at sige, okay, det her det skal vi lave om, det her det er forkert. Men lad os nu lige huske og glæde os over, at nu får vi altså en motor i det europæiske samarbejde, der sikrer kontinuerligt, at der bliver fulgt op på, at vi er rigtig på den rette vej, når det handler om klimaet, og få lavet reduktionerne frem mod klimaneutralitet i 50. Det er altså et enormt godt udgangspunkt. Når det så er sagt, så vil jeg selvfølgelig kæmpe med næb og klør for at få det gjort endnu mere ambitiøst.
Ja, og tak fordi du lyttede med til den her sommerudgave med Dan Jørgensen. Siden interviewet blev lavet i marts, så har der været drøftelser i ministerrådet om kommissionens forslag, hvor Dan Jørgensen og 14 andre lande, der ønsker højere ambitioner på klimaområdet, argumenterede for at hæve klimamålet til mindst 55% i 2030. Men covid-19-krisen har jo gjort sit indtog, så nu ser vi, hvor hele den her diskussion ender hen. Det følger vi op på, når vi vender tilbage med parlamentet på den anden side af EU-sommerferien, som jo altså strækker sig over hele august også. Der kommer lige en særudgave mere inden da, så du ikke glemmer os helt i mellemtiden. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Vi lyttes ved.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.